Ég tek það svo að utanríkisráðherra hæstvirtur hafi yfirgefið vettvang.
Utanríkisráðherra var hér í 3.5 klukkustund og tók virka þátt í umræðum. Hann hafði skyldum að gegna í dag og varð að gera talsverða tilfæringar til að verða við óskum þingmannum að koma hér og vera við umræðan og fram að kvöldmatalhlé. En hann hefur nú skyldum að gegna, já, það er rétt.
Bara svo það sé á hreinu, takk fyrir kjærlega. Já, háttvirtur þingmaður Birgir Þórarinsson, þakka þingmanninu fyrir þessa ræðu. Ég með svipaðar áhyggjur uppi vegna þess að málflutningur utanríkisráðherra hæstvirts hér áðan var mér mikil vonbrigði. Og það kom mér eiginlega mikið óvart hvað hann vissi lítið þetta mál. Og hann vildi ekki gera sér grein fyrir alvarleika málsins. Og þess vegna langar mig til þess að fara aðeins yfir það með þingmanninu háttvirtum sem sagt hættur á því að þessi innleiðing eins og hún núna og lítur út samkvæmt málinu sem við erum með núna fyrir framan okkur ekki hætt á því háttvirtur þingmaður að þessi innleiðing hún klúðrist þannig að við getum skapað okkur skaðabótaskyldu þegar framlíðast undir af því hvað málið vanreifað og af því hvernig það er hérna fært fram. Og þar ég hugsanlega, fyrst og fremst að tala hérna, týndu fyrirvarana sem enginn veit og hérna, sem að hefur verið sagt af ýmsum að séu ekki pappísins virði og hérna, mun ekki halda nokkur staðar fyrir nokkrum rétti. Þannig að mér langar til að spyrja háttvirta þingmann hvort að hann eða sagt, hver hans skoðun á þessu, hvort að þarna séum verulega hættu að ræða sem gæti jafnvel kostað ríkissjóð inn í framtíðina, töluvert fé. Hvað segir háttvirtur þingmaður þetta?
Þá svarar hann svari háttvirtur þriði þingmaður sögur kjördæmis